Demirgazyk Awganystanyň Faryab welaýatynda dartgyllyk dowam edýär. Faryab welaýatynyň 4 etrafında jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda çatışyk barýar. Altmıştan uğrak obani Taliban basıp alıptır. Faryab welaýatynda söwüş hereketlerini Merkez Aziýaly militarlaryň yol başçylygy edýändigini yerli resmiler aýdýar. Faryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygy Seyit Abdulbaky Haşymynyň aýtmagyna görä 3 moňgolay arbaky atly yerli ýaraglylar Talip hüjümçileriniň gabawyna düşüpdir. Almar, Gaýsar, Puştunkot we Kohistan atly etraplarda onlarça oba jeňçileriň eline geçipdir. Awgan güýçleri wagtynda çäre görmese jeňçileriň kontrolüne geçen regionlarda halkyň ýagdaýy agyr, insany pajyga ýüz berer. Faryab welaýatynyň 7 etrabyna jeňçiler wehem salýar. 7 etrabi jeňçileriň tezlikde basyp almagy ahmal diýip deputat aýdýar.
Aknun kilaktif buzurg az nirohai mardumi ba 3000 shan dar muasire Taliban qarar darad va 7 ul suali ba dast Taliban suqut khoan kard.
Faryab welaýatynda daşary ýurtly jeňçileriň yerleşendigini resmiler aýdýar. Olaryň aglabasynyň Merkez Aziýalygyny ma'lum edýär. Welaýat geňeşiniň başlygynyň aýdyşyça, Faryab welaýatynda howpsuzlyk şertleri Gunduz welaýatynyň yaramaz. Faryab welaýatynda daşary ýurtly militanlaryň sany barha artýar. Faryab welaýatynda yerli ýaraglylara harby ugurdan ta'lim berýän 300-den köprak daşary ýurtly hünermen bar. Daşary ýurtly jeňçiler uruşlara da gatnaşýar diýip Haşymy aýtdy.
Sarnawyşly Kunduz Faryab battar şewat, çünki dar welaýat Faryab az 300 absuntar tanha xarijy gaýna amuzuş meýdan.
Demirgazyk Awganystanda İslam döwleti atly toparyň militanlary hem hereket edýär. Yerli ýaraglylar Daişe tabyn bolýar diýip bilermeler aýdýar. Yerli polisiýa gullarynyň başlygy Hayrulla Karaýynyň aýdyşyna garanda Faryab welaýatynda Taliban bilen İslam döwleti atly toparyň ýaraglylary bilelikde hereket edýär. Ýöne biz watan gorag üçin iki düşmana garşy hem görüşmäge taýin diýip komandir aýdýar.
Omada hastim ki dar barabar Daish Talib istodagi bukunim aziz vatani palida shoma dur bo'sazim.
Demirgazyk Awganystanning Faryab viloyati Turkmaniston bilan sarhadlashar. Turkmanistonning sarhad yaqasida yerlashgan etroplarda xavfsizlik shartlarining xas og'irdigini Faryab viloyatining viloyat kengashining o'rinbosari deputat Aq Muhammad Nuri aytdi.
Faryab viloyati xavfsizlik o'rinda doğrudan ham o'ran qiynanyor. Bundan Kemilerim kadisi barha köpülüyor. Faryab velayetinin Kaysar diyor, Almar diyor, Ormas, Koca Seviz, Boş Devri, Davat diyor, uluslararalıklarında düşmen barha güçlenip.
Gepleşik tanılıp azatlığa getiren Şaymerdan Gülmüradi.